Ja, tak for velkomsten endnu en gang. Det er ikke så lang tid siden, jeg har været her sidst. Bare rolig, jeg kommer ikke så hurtigt igen næste gang. Jeg talte i Silkeborg i tirsdags, og jeg havde aftalt med dem, at det skulle være om himlen og helvede. Og så tænkte jeg, at det kunne I nok også godt tåle at høre, så det bliver en genudsendelse. Hvis nogen var i Silkeborg, så må I også selv om det. I har fået sådan et ark, fordi jeg kommer til at citere en del forskellige steder, og så er det nemmest, at det står der. Åbenbaringsbogen, kapitel 21, vers 1-8, skal vi læse. Og I må godt rejse jer op, mens vi læser de 8 vers. Åbenbaringsbogen 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden, den der tørster ved at give af kilden med livets vand for intet, og den der sejrer skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne, skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Amen. Vi beder endnu en gang. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kom ned fra himlen, fordi du vil tage os med til himlen. Vi beder dig så om, at det må lykkes. Hjælp os med at høre, hvad det er, du vil os. Hjælp os med at give dig ret i alt, hvad du siger. Om os og om dig selv. Vi beder om, at du denne aften vil give os et blik ind i himlen først og fremmest, men også et indtryk af fortabelsens gru, sådan at vi løber hen til dig og hænger ved dig. Amen. Vi har et håb. Det er det, vi læser om her i Johannes' åbenbaring, og ikke mindst i de sidste kapitler. Apostlen Johannes bliver Guds ånd ført frem til den yderste dag, hvor Gud selv vil stoppe denne verden. Og så så Johannes en ny himmel og en ny jord. Apostlen Peter skriver om den samme sag, og det er det første citat på jeres papir, 2. Peter 3, 13. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Gud vil altså skabe en ny verden, som skal være befolket af retfærdighed. Sådan lyder hans løfte. Allerede 700 år tidligere, gennem Esajas, har Gud sagt det sådan, og det er det næste på papiret, Esajas 65. Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det, men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. Der findes hverken ondskab eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, siger Herren. Både det gamle og det nye testamente har Gud igen og igen lovet, at han en dag vil stoppe al ondskab og smerte og død. Faktisk er hele Bibelen, hele Bibelens budskab koncentreret om netop dette løfte. Og Gud har virkelig tænkt sig at holde det løfte. Det er derfor, han afslutter hele Bibelen med at gentage løftet i de sidste to kapitler. Åbenbaringsbogen 21:5, som vi læste, der understreger Gud det på en særlig måde. Se, jeg gør alting nyt. Skriv, Johannes. Skriv det ned, for disse ord er troværdige og sande. Grunden til den her særlige understregning er jo nok, at der er tale om noget særligt vigtigt, som vi har særligt svært ved at tro på. Derfor har vi let ved at glemme det. Så siger Gud, Johannes, disse ord er virkelig troværdige og sande. Skriv dem nu ned, for hvad jeg har lovet, det vil jeg også gøre. Det forpligter jeg mig hermed til. Himlen og den nye jord vil komme. Johannes, vent på det. Så skal du se det. Sådan understreger Gud selv, at der ikke er tale om et vagt håb, men om et sikkert løfte. Når tiden er inde, vil Gud stoppe denne verden. Så vil han skabe nye himle og en ny jord, hvor retfærdigheden fra ham skal få lov til at råde. Til den tid skal der hverken være ondskab eller ødelæggelse noget sted. Verden, som vi kender den, bliver ældre og ældre. En gang vil den være helt udslidt, og så vil verden dø. Vi oplever stadig flere tegn på, at denne verden er gammel og slidt. Jesus kalder disse alderdomstegn for veer. Han siger, og I kan se på papiret, jeg samskriver nogle vers fra Matthæus 24 og Lukas 21. Jesus siger, I skal høre krigslarm og rygter om krig, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Vi ser og hører stadig mere af dette. Jeg er ikke sikker på, at der faktisk er flere krige og jordskælv, end der har været før, men via radio, fjernsyn og internet har vi det på skærmen lige så snart skærmen eller i ørerne, lige så snart det sker. Det havde vores bedste forældre og oldeforældre ikke. Der kunne gå måneder, før de hørte om et jordskælv på den anden side af jorden, hvis de nogensinde hørte om det. Men vi har det på skærmen lige så snart det er sket. Krige, jordskælv, hungersnød, og så bliver vi rådvilde over havets og brændingens brusen. Ind i den situation lyder Jesu ord, det er det næste på jeres papir, det er også fra Lukas 21. Når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Ligesom veerne er tegn på, at fødslen nærmer sig. Og jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig at sige det her. Jeg er jo mand. Men jo værre veerne er, des bedre. Ja, det er jo nemt nok at sige. Men pointen er, jo værre de er, des tættere er man jo på, at det er overstået, ikke sandt? Det er det, der er pointen. Disse alderdomstegn, som Jesus kalder veer, viser os, at verden er gammel, og at den snart vil dø. Vi kender det fra os selv. Vi bliver også gamle og slidte, og en dag vil vi dø. For min egen del har jeg svært ved at tro på, at jeg skal dø. Jeg mener, jeg har været her altid, så længe jeg kan huske. Jeg mener, jeg har vel også ret til livet, har jeg ikke det? Altså, hvis ikke jeg har ret til livet, hvad er jeg så ret til? Så kan man tale om menneskerettigheder. Hvis ikke jeg har ret til livet? Nå. Alligevel ved jeg jo godt, at min krop bliver ældre, og en dag skal jeg dø. Jeg ser faktisk tegnene på det indfinde sig. Langsomt måske, men sikkert. Jeg oplever så småt dødens veer. Sådan er det også med resten af Guds skaberværk. Jorden er ved at være gammel og slidt. Inden længe vil Gud sætte en stopper for den. Men ligesom tilfældet ofte er med et menneskes død, sådan vil det også være med jordens død. Selvom den ikke er helt uventet, så kommer den alligevel pludselig. Peter skriver sådan om det, og nu er vi igen i hans andet brev, kapitel 3. Nu er det vers 10 og 11. Se på papiret. Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlerne forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneske skabte på den vil vise sig som det, det er. Alle disse ting må gå i opløsning. Det kan jo være svært at tro på, når man går rundt her i verden. Den ser jo ud, som den altid har gjort. Må ikke den bliver ved med det? Nej, siger Gud. Det bliver den ikke ved med. Særligt mens man er ung, kan man have svært ved at tro på sin egen død. Den forekommer fjern og uvirkelig, overdrevet. På samme måde med verden. Vi kan have svært ved at tro på Bibelens dommedagsprofetier. Er de ikke lidt overdrevne? Ja, sådan kan man jo opleve dem. Men så skulle vi tage ved lære af vores egen krop. Den kan dø, og den vil dø. Det kommer jorden også til. Jorden skal dø. Men denne død kommer som en tyv om natten, mens mange slet ikke venter den. Derfor skal vi være ædru og våge, siger Jesus. Det er ikke et citat på jeres papir, det er sådan en sammenskrivning. I kan se, jeg henviser til Matthæus 24, 42, 25, 13 og 26, 41. Pointen er, det er lige op til Jesu død, at han gentager dette igen og igen for disciplene. Det er som en slags testamente. Nu skal jeg snart forlade jer. Det sidste, jeg har at sige til jer, det er, vær ædru og våg. Men når så Gud har stoppet denne verden, vil han skabe en ny. Det er det, der er hovedbudskabet. Johannes siger jo, jeg så en ny himmel og en ny jord. Det er den virkelighed, han ønsker, at vi skal dvæle ved. Altså ikke ved dommen, eller ved veerne før dommen, men ved det, der kommer efter dommen. En nyskabt verden. Vi siger i trosbekendelsen, og den har jeg så også lige taget med, eller bare et citat, hvis nu I ikke kender den apostolske trosbekendelse, den er ret god. Der siger vi, vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Tror vi på det? Det gør vi vel. Vi siger det i hvert fald. Vi tror på, jeg gør i hvert fald, at vi skal opstå legemligt. Men det må jo så også betyde, at vi skal spacere fysisk omkring i en fysisk verden. Skal vi opstå legemligt, må vi også have et sted at opholde os. Og ganske rigtigt, Bibelen siger, at jorden skal genopstå legemligt. Både Esajas, Peter og Johannes kalder det en ny jord. Der vil være betydelige forskelle mellem den gamle og den nye jord, men der vil også være betydelige ligheder. Det forholder sig nogenlunde med den nye jord, som det forholder sig med vores opstandelses legemer. I opstandelsen skal jeg fortsat være mig. Jeg skal kunne genkende mig selv. Jeg skal være bevidst om, at det nu er mig, der er opstået. Før var jeg død, nu er jeg blevet levende igen. Jeg skal kunne genkende mig selv, bare uden synd og forgængelighed, og det er dog en forskel. Derfor er der også grund til at forvente, at vi vil kunne genkende hinanden i himlen. Det er der i tidens løb en del, der har betvivlet. Jeg mener ikke, de har ret. Jeg mener, vi har al grund til at tro, at vi skal kunne genkende hinanden. Lad mig udfolde det lidt mere. I Romerbrevet kapitel 8, vers 21, beskriver Paulus, hvordan hele skabningen sukker og vonder sig på grund af forgængeligheden. Planterne, dyrene, hele jorden vrider sig i fødselsveer. Jordskælv, vulkanudbrud, cancer, det er fødselsveer, men så fortsætter Paulus samme sted. Også skabningen vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Altså det skaberværk, som vi kender nu, det vil vi kunne genkende i evigheden, men uden synd og forgængelighed. Der vil være planter og dyr på den nye jord. Der vil være luft, vand og klipper. Vi skal gå omkring i en nyskabt verden, der i alt væsentligt ligner den, som Adam og Eva blev smidt ud af. Vi skal ikke svæve rundt på lyserøde skyer som ånder blandt ånder. Vi skal opstå legemligt, og det samme skal det øvrige skaberværk. Den helt store forskel er den, at synden og forgængeligheden er væk. Og så tilføjer Johannes, som vi læste i vers 3, nu er Guds bolig hos menneskene. Sådan var det jo også i paradis, ikke sandt? 1. Mosebog 1 og 2. Gud boede blandt menneskene. Han vandrede i haven med Adam og Eva. Men på grund af synden måtte han forlade dem. Eller mere præcist, han forstødte dem fra sit ansigt, sendte dem ud af haven. Derved blev vi alle sammen underlagt forgængeligheden. Eller som Paulus siger det i Romerbrevet 6:23, syndens løn er døden. Døden kom som en løn, en konsekvens af synden. Døden er en straf for synden. Men når Gud fjerner synden ved at lægge den over på en stedfortræder, så kan Gud igen være sammen med os, og så må døden slippe sit tag i os. Så er det døden, der bliver forvist fra paradis. Tingene hænger sammen. Fordi vi ved troen på Jesus er syndfrie, kan vi igen være sammen med Gud. For Jesus skyld kan vi gå ind i paradis, og vi kan træde frem foran Gud. Og derinde, i paradis, der kan døden og djævlen ikke komme. Så siger Johannes som Gud, at han vil tørre hver tåre af deres øjne, og at døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Når Gud genskaber denne verden, skal vi aldrig mere frygte for vold eller løgn, eller kulde og misforståelse fra de andre. Og nok så væsentligt, jeg glæder mig endnu mere til, vi skal aldrig mere opleve os selv som syndere. Vi skal aldrig mere gøre nogen fortræd. Vi skal aldrig mere opleve skjulte og dårlige motiver herinde hos os selv. Onde bagtanker. Alle de mennesker, der til den tid er sammen med Gud, skal slet ikke have lyst til synden mere. For de skal være som Gud, vurdere som Gud, elske som Gud. Det bliver godt. Og faktisk er det dette, du går ind til, når du dør i troen på Jesus. Du går ind til, som Peter siger det i sit første brev, kapitel 1, vers 4, det er nederst på jeres papir. Når du dør, går du ind til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til dig. Hvor er de hellige nu? de troende, som er gået forud for os ind gennem døden. Jo, de oplever nu den arv, der ligger gemt i himlene til os. De afdøde venter endnu på den legemlige opstandelse, så de er ikke i den endelige situation endnu. De er i, hvad vi kunne kalde, et venteværelse. Men de er allerede gået ind til herligheden sammen med Jesus. Præcis hvordan der er der, det får vi ikke meget at vide om. Men vi ved, at det er godt. Og så ved vi, at de engang skal opstå legemligt, så skal vi se dem igen. Sammen med dem skal vi gå legemligt ind i Guds nyskabte verden. Hvis I vender papiret om, så kan I se en væsentlig pointe fra min prædiken. Det er ikke et citat fra Bibelen, men det er en af overskrifterne i min prædiken. Der skal vi genkende skaberværket. Vi skal genkende os selv. Derfor er der al mulig grund til at tro, at vi også skal genkende hinanden. I den nye himmel og på den nye jord vil der ikke længere være noget at græde over, siger Johannes. Gud vil tørre hver tåre af vores øjne. Det betyder to ting. For det første, de smerter og tårer, som vi har med fra livet her ind i evigheden, vil Gud tørre bort fra vores kind, når vi møder ham. Og så betyder det for det andet, at i Guds nyskabte verden vil der ikke længere være noget, der får os til at græde. Ligesom en jordisk far vil Gud tage os op på sit skød, trøste os, tale venligt til os og tørre alt det gamle af vores kinder, så vi kan begynde på ny. Vi græder jo, når vi mister en, som vi holder af. Men så læste vi om den nye himmel og den nye jord, at døden skal ikke være mere. Vi skal aldrig mere sige farvel til dem, som vi elsker, og vi skal ikke længere frygte for vores egen død. Da Jesus fjernede synden, der besejrede han samtidig døden for os. Endnu venter vi at se resultaterne af det. Men engang skal det blive synligt, at døden har mistet sin magt. Det er det løfte, Gud ønsker at understrege, når han træder frem og siger, skriv det nu ned, Johannes, for disse ord er troværdige og sande. Det ligger Gud meget på sinde, at vi forstår, hvilken arv, der venter os. For det har vide konsekvenser, at døden mister sin magt. Det, som vi kalder døden, er jo bare afslutningen på en lang dødsproces. Når vi bliver ældre, når vores kræfter svækkes, vores syn, vores hørelse, vores hukommelse, når hele vores legeme syner langsomt hen, hvad er det så? Det er døden. Den hersker i vores lemmer. Vi, der endnu lever her i bedste velgående, vi mærker døden i vores krop hver eneste dag. Sygdom, træthed, svækkede kræfter, det er døden. Den er i gang med at tappe livet ud af os, og til sidst vil det lykkes. I mange tilfælde bruger den 80 år om at nå det mål, i andre tilfælde 100 år, men den har tid nok. Den skal nok nå det. For døden lever og regerer efter syndefaldet. Men i Guds nyskabte verden er det slut med det. Der har døden forladt vores legemer. Så vil vi aldrig opleve, at vi mister vores kræfter. Vi vil aldrig mere blive syge. Vi vil ikke komme ud for ulykker. Og alderdommens mange forbandelser vil være væk for evigt. Der skal vi kunne bevæge os og huske at synge bedre end nogensinde før. Synge bedre? Hvor har han det fra? Ja, jeg har vel ikke sådan et bestemt bibelvers. Men det samlede indtryk i Bibelen af en verden, der ældes og slides, giver mig det indtryk, at Adam og Eva var stærkere, end vi er i dag. De sang bedre, end vi gør i dag. Tomater og auberginer smagte bedre dengang, end de gør i dag. Og det kommer de til igen, når Gud genskaber denne verden. Og så har jeg ikke et vers, der taler om auberginer. Eller om Adams smukke tenor. Nej. Men jeg tror, det var sådan. Og Bibelen giver mig det indtryk, at sådan bliver det en gang. Vi skal synge bedre end nogensinde før. Og selvom jeg er meget glad for rødt kød, så kommer jeg ikke til at savne det. For auberginerne smager bedre på den nye jord. Derfor siger jeg også, vi skal have vores kære hos os. Dem, der levede i troen, men som nu er gået bort, dem skal vi se igen. Vi skal vandre i haven sammen med dem og med Jesus, som Adam og Eva gjorde. Gud ved godt, at vi har svært ved at tro de her ting. Vi har i hvert fald svært ved at leve sådan i bevidstheden om det, at himlen bliver den stadige kilde til glæde og frimodighed, som Gud ønsker, at den skal være for os. Det er derfor, han træder frem i Bibelens sidste kapitler og siger til Johannes, skriv det nu ned, for det her er det, som jeg sætter alt ind på. Det vil komme. Ikke bare Esajas og Peter og Johannes, men den evige og almægtige selv, der siger disse ting. Og han sætter sin almagt ind på at redde sine elskede børn ind i himlen, og han bruger sin almagt til en gang at genskabe denne verden. Når Gud ligefrem sendte sin søn i døden for at frelse os, så betyder det noget for ham, at vi faktisk bliver frelst. Og derfor kan vi være sikre på, at han ikke stopper på halvvejen. Som Jesus opstod legemligt og nu er hos sin himmelske far, sådan skal vi opstå legemligt og være hos vores himmelske far. Når Gud så genskaber paradis, skal himlen være på jorden. Vi læste, at det himmelske Jerusalem kommer ned fra himlen, og så er Guds bolig hos menneskene. Det betyder, at vi efter vores opstandelse skal gå legemligt omkring i himlen på den nye jord. For himlen og jorden skal være samme sted. Hvor Gud er med sin nåde og fred, der er himlen. Når Gud er hos os med sin nåde og fred, er vi i himlen. Det skal vi engang få lov til at opleve fuldt ud, nemlig når himlen og jorden bliver samme sted. Der skal vi gå legemligt omkring i himlen på den nye jord. Vi skal se Jesus, som han er. Vi skal tale med ham og med hinanden. Vi skal se og mærke og smage Guds skaberværk, som det oprindeligt blev skabt til at være. Det var hovedsagen i min prædiken i dag. Men så er der det sidste vers i teksten. En forfærdelig kontrast til alt det, som jeg har talt om indtil nu. For ikke alle mennesker når frem til den nye himmel og den nye jord. Der er to mulige udgange på dette liv. Om nogle mennesker læser vi i det sidste vers der, Åbenbaringsbogen 21:8, at de skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Vi har hørt om den anden død også i kapitel 20, vers 14, der kaldes ildsøen den anden død. Og så står der der, hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. I Åbenbaringsbogen kapitel 20, vers 10, det fik jeg ikke lige med på jeres papir, tror jeg, mener ikke. Men der står der, at djævlen blev styrtet i søen af ild og svovl. Men vi forstår altså, at en del mennesker kommer samme sted hen. Det svarer til, hvad Jesus siger i den store dommedagsscene i Matteus 25. Der er nogen, der står på hans venstre side. Og så siger Jesus til dem, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Oprindeligt bestemte Gud helvede som et straffested for djævlen, og de engle, der fulgte ham engang. Helvede er altså ikke et sted, hvor de bestemmer, eller hvor de får lov til at udfolde deres ondskab. I mange af de gamle kirker, middelalderens kirker, der er der kalkmalerier, hvor man ser djævle med spyd og træfork, der piner mennesker. Det har ikke noget med Bibelens helvede at gøre. Nej, helvede er, ifølge Bibelen, det sted, hvor Gud i al evighed vil straffe djævlen og de engle, der fulgte ham i hans oprør. Men altså, en del mennesker kommer samme sted hen. Det siger især Jesus og kærlighedens apostel Johannes. Det er hårdt tale, ja, men læg mærke til, hvem der særligt understreger det. Det gør Jesus, og det gør kærlighedens apostel Johannes. Inden jeg kommer nærmere ind på Bibelens definition på helvede, så må jeg kort nævne endnu en misforståelse, som er blevet ret udbredt de seneste årtier. Der er nogen, der hævder, at de fortabte selv helst vil være i helvede, for derfor er de lov til at leve deres egoisme ud. Dette sted er så forfærdeligt, siger man, fordi det er det mest selvoptaget, og derfor det mest ensomme sted nogensinde. Men det er jo netop, hvad selvoptaget mennesker gerne vil, ikke sandt, siger de. Egoistiske mennesker ønsker ikke noget andet end at få lov til at være egoistiske. I helvede får de lov til det. Sådan kan man læse i bøger og artikler. Det har intet at gøre med Bibelens helvede. Jeg nævnte før, at helvede er et straffested. Jesus siger til dem på sin venstre side, gå bort til evig straf. Åbenbaringsbogen siger om disse mennesker, og nu er det så Åbenbaringsbogen 14:10, at de skal drikke af Guds vrede bæger, og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. Det er det samme pinested, som i kapitel 20 bliver kaldt ildsøen. Vi forstår, at det egentlig er bestemt som et straffested for djævlen. Altså ikke et sted, hvor djævlen straffer nogen, men hvor Gud straffer djævlen. Og så forstår vi, at en del mennesker kommer samme sted hen. Også for dem er det et straffested, et pinested. Det, der gør helvede så forfærdeligt, er ikke, at deres egen egoisme får lov til at udfolde sig. Det er tværtimod Guds vrede, der gør helvede så forfærdeligt. I helvede straffer Gud aktivt både djævlen og mennesker for deres ondskab. Nu kommer der nogle citater fra Hebræerbrevet, men I kan se dem også dem på jeres papir. Hebræerbrevets forfatter siger i kapitel 10, vers 31, det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Det siger forfatteren om de mennesker, som, vers 29, træder Guds søn under fod og håner nådens ånd. For dem er der bare, vers 27, en frygtelig forventning om dom og en brændende nidkærhed. Det er Gud selv, der brænder af hellig nidkærhed mod det onde. To kapitler senere, Hebræer 12, 29, tilføjer forfatteren, hvor Gud er en fortærende ild. Det svarer til, hvad Gamle Testamente ofte siger om Gud. Til Moses siger han selv sådan, 5. Mose 32, min vrede står i flammer, den brænder til dødsrigets dyb. Læg mærke til, hvor langt ned flammerne i Guds vrede når. Den når helt ned til de døde. Nærmere bestemt, de afdøde fortabte. Nu er vi ved at have defineret den ild, der brænder i helvede. Den er intet andet end den ild, der flammer i Guds hellige vrede. At blive sænket ned i ildsøen er at blive sænket ned i Guds vrede. Det Det kommer djævlen en gang til at opleve. Men som nævnt kommer en del mennesker samme sted hen. I helvede står man i al evighed over for den vrede Gud. Der er hans nåde og omsorg væk. Tilbage er bare den brændende nedkærhed. Det var det, Jesus oplevede på korset. Det blev han sænket ned i. Så råbte han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han oplevede at blive forladt af sin nådige og kærlige far og blive overleveret til dommeren. Ham, som i sit væsen er en fortærende ild. Jesus blev sænket ned i helvede, for at du og jeg ikke skulle opleve det. Han ønsker at få os med til himlen. Ja, Jesus gik ikke bare i døden, men i helvede for at redde dig og mig ind i himlen. Så vigtigt var det for ham, at du og jeg ikke skulle i helvede. Alligevel kommer nogle mennesker derhen. De vil opleve det, som Esajas formulerer med et spørgsmål, og nu kan I se, hvor langt jeg er nået. Det er Esajas 33, 14, det sidste på jeres papir. Esajas spørger, hvem kan bo ved den fortærende ild? Hvem kan bo ved de evige flammer? Han behøver jo ikke at svare. Det er jo indlysende, det kan ingen holde ud. Det er i egentligste forstand uudholdeligt. Sådan er det at møde den hellige Gud uden en stedfortræder. Han er den fortærende ild. Han er de evige flammer mod enhver synder. Derfor skal vi takke Jesus for, at han blev en stedfortræder. Han lod sig sænke ned i denne brændende vrede, for at vi ikke skulle komme dertil. Han ønsker, at vi skal høre ham til og nå himlen sammen med ham. Der er den fortærende ild ikke. Det er kun den brændende kærlighed. Lad os takke ham for det. Kære Jesus, vi kan kun svagt fornemme, hvor forfærdeligt det var for dig. Ikke så meget det at blive pisket og få søm igennem dine hænder og fødder, men dette at blive sænket ned i Guds brændende vrede, overlæsset med al vores synd. Tak, Jesus, at du gjorde det frivilligt og af kærlighed til os. Tak, at du gjorde det for, at vi ikke skal blive sænket derned. Jesus, så ved du, at der er nogen, vi tænker på, som vi gerne vil have med os til din himmel. Vi beder dig om, at du endnu vil give dem tid. At du vil sende ord og begivenheder som kald til dem. Vend du deres hjerter om til dig. Og vi beder om, at du vil bevare os hos dig i en levende tro, indtil vi skal se dig derhjemme. Amen. Og nu skal vi synge om himlen.